Nevím, jaké otcové schválí dnešní evangelium. Dneska jsou dvě možnosti. A tak naše rozjímání začneme jednou z těch možností, která je k svátku svaté Anežky České. Máme tady nějakou Anežku? Nemáme tady žádnou Anežku. Tak Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš řekl svým učedníkům: až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj zhromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Tu řekne král těm po své pravici: pojďte, požehnaní mého otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad a dali jste mi najíst. Měl jsem žízeň a dali jste mi napít. Byl jsem na cestě a ujali jste se mě. Byl jsem nahý a oblékli jste mě. Byl jsem nemocen a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste ke mně. Spravedlivý mu na to řeknou: Pane, kdy jsme tě viděli hladového a dali jsme ti najíst, žíznivého a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli na cestě a ujali jsme se tě, nebo nahého a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení a přišli jsme k tobě? Král jim odpoví: cokoliv jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali. Potom řekne i těm po levici: pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděli. Neboť jsem měl hlad a nedali jste mi najíst. Měl jsem žízeň a nedali jste mi napít. Byl jsem na cestě a neujali jste se mě. Byl jsem nahý a neoblékli jste mě. Byl jsem nemocen a ve vězení a nenavštívili jste mě. Tu mu na to řeknou také oni: Pane, když jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, na cestě nebo nahého, nemocného nebo ve vězení a neposloužili jsme ti? On jim odpoví: amen, pravím vám, cokoliv jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali. A půjdou do věčného trápení, spravedlivý však do věčného života. Slyšeli jsme slovo Boží. Tak bratře, sestry. Nejdřív se zeptám na dvě věci, protože jsem nestudoval dneska program. Vím, že v 17 hodin má začít vše svatá a vím, má skončit tady to povídání.
Před třetí.
Pardon,
před
třetí.
Přečtve to.
Přečtve to. A potom bude co?
Opulpaté
růženec. Takže půl hodiny máte na to, abyste se nějak šli někam zahřát, odskočit si. Je to tak? No. Minulý týden jsme s kolegou přednášeli nováčkům ve vězeňské službě a oni to brali jako vtip, ale kolega to myslel smrtelně vážně, když začal tu dvouhodinovku přednášení slovy. Tak co, neskončíme? Takže přečtu to, skončím. Dal jsem si tady hodinky. Tak to je první otázku, kterou jsme vyřešili ohledně programu. A teď druhá otázka. Drží se jedné starobylé zásady, že je prospěšnější mluvit o tom, co zajímá posluchače, než o tom, co si myslí, že vás zajímá. Možnost mě položit jakýkoliv dotaz na cokoliv, protože máme takové volné téma. Jestli se chcete na cokoliv zeptat, na cokoliv. Prosím.
Je cíl toho, abychom ukázali Pánu svěřit všechny své starosti, být jako nepopsaný list a nechat vlastně v jeho ruce působit v našem životě, abychom toho nevkládali do samého Boha.
No, to je fuška. Já to zopakuju, aby to slyšeli všichni, jo? Čili, a taky zopakuju kvůli tomu, aby věděl, jo? Abych řekl něco, na co jste se neptala, jak docílit toho, abychom Pánu Bohu svěřili všechno, co máme na svém srdci? Je to tak, na co myslíme? No, podívejte. První myšlenka, která mě napadá, tak my věříme v Boha Otce všemohoucího a taky vševědoucího. Čili Pán Bůh všechno ví, úplně všechno. A teď se můžeme jaksi jakoby zakopnout tady o toto vědomí. Na jedné straně je to nesmírně osvobozující myšlenka. My věříme Boha, který úplně všechno ví. Když to vtáhneme na tu oblast toho, co jste se ptala, tak on úplně všechno ví, co máme v hlavě, co máme na svém srdci. Úplně všechno. Pro někoho osvobozující myšlenka. A někdo se strkne. Pane Bože, co ty si o mě myslíš? Jo, když já takhle myslím na to, či ono. Čili Pán Bůh všechno ví. A teď řeknu osobní zkušenosti z té cesty sem k vám. Jsem zvyklý se modlit. A za ta léta už to mám tak nacvičený, že dneska, a nebylo to touhou, ale tím, že jsem stále myslel na to, co vám budu říkat, jak to dopadne, když přijdu pozdě. Vlastně to bylo nepředstavitelné proud myšlenek. A teď si představte, že běžně za těch 80 kilometrů bych za běžné situace bych se pomodlil minimálně dva rožence. A já jsem se pomodlil jediný den.
jeden věd. Tak to šertovalo v té hlavě, že vždycky jsem se chytl, že jsem zase se nemohl. Tak to je jedna taková, jak my se trápíme, nebo jak prostě nám to šrotuje v hlavě. A teď řeknu něco, co nabízím jako odpověď. Nedávno jsme byli na pouti v severozápadních Čechách. Chtěl jsem těm našim farníkům a přátelům, kteří s námi jeli, ukázat jednak ty nádherná poutní místa, také dva zámky, jeden klášter a představit jim tři kněžské osobnosti. Mimořádné kněžské osobnosti. A to se podařilo, že Pánu Bohu díky za to. A každý ten kněz během toho setkání s těmi poutníky jim dal nějakou perlu. A jedna taková perla je možná odpovědí na to, co jste se ptala. Se pokusím citovat do slova. Ten otec se jmenuje Josef Čermák, pochází z Jihlavy. Je to kněz, který své kněžství žije naplno. Proto ho také biskup ustanovil spirituálem kněžského semináře v 90. letech, kdy jsem ho poznal, ale on tam dlouho nevydržel v tom semináři. Odchází a dostává místo faráře v nejšpičkovější, co se týká počtu a takových těch statistik farnosti naší diecéze do Dolních Bojanovic, říká se tomu Slovácký Vatikán. On tam nevydržel ani rok. A prosím biskupa, jestli by ho nepustil do sebe rodičem. Tam, kde v kostele v neděli je pár lidí. Říkají tomu, že je to církevní kamenolom, že Fatimáci to znají, mají tam adoptovanou jednu farnost Jiníkov. Taky jsme tam byli. A otec Josef, když vyprávěl poutníků pro povzbuzení nějaké události ze svého života, tak zmínil takovou situaci. A teď zkusím citovat. Tak jsme se připravovali na mši svatou zákristí, kostelník, farář, dva ministranti a teď jsme to chystali všechno. Teď se otevřeli dveře, a vstoupil tam muž ve značně podrouženém stavu. A teď se tak na nás dívá, tak se kýmá cel a říká, co vy tady furt mlčíte? A teď já se s takovým typickým úsměvem říká, nevíš. A když on to řekl, tady ten opilý chlap, tak mi to došlo. Že my furt něco vymýšlíme. Ale Pán Bůh to má vymýšlené. Pán Bůh to má vymýšlené. A v mém srdci zavládá pokoj, nesmírný pokoj, protože co se týká mě, tak nezbývá, než to přijmout. poslední cesta vedla přes Prahu. On se tam zastavil u jednoho kostela a tam na nástěnce byl návod na ranní modlitbu. A tam byly tři body. První bod, Pane Bože, dobrý den. Povídá Josef, slušně se Pána Boha pozdravit, ne? Ráno na začátku. A potom dvě otázky. Ta první, Pane Bože, co budeš dneska dělat? A druhá, mohl bych ti pomoct? Myslím si, že to je odpověď na vaši otázku a je to pro nás pro všechny. My se trápíme tolika věcmi. Čím jsme starší, tím v mnohých věcech se cítíme bezmocnější. No, protože ti mladí o nás nestojí a jsou chytří a tak dále, tak podobně. A my vidíme, jak to jak třeba šlapou vedle. Rádi bychom jim pomohli, ale oni o to nestojí. A Pán Bůh to má vymyšlené. A Pán Bůh ve své lásce chce s námi něco dělat. A tak, jak my často říkáme, Pane Bože, budu dělat to, či ono, Pane Bože, pomoz mi, obrátit. Co budeš, Bože, dělat? Mohu ti s tím pomoct? Takže to si myslím, že bychom měli vpouštět do svého myšlení tento způsob uvažování. Pane Bože, co chceš dělat? A můžu ti pomoct? Víte, a Pán Bůh ve své lásce nám to vždycky dá nějakým způsobem vědět. Vždycky. A k tomu je nám ještě jedna poznámka, velmi důležitá. A to je ticho. Prostě učit se ve svých modlitbách navozovat stav ticha. No to neznamená, že nebudeme mluvit, jo? Ale to ticho uvnitř. Stačí to tam? Ticho. S tím taková aktualita. Víte, nedávno v katolickém týdeníku tam je rubrika dotazy čtenářů. A byl tam dotaz, jak je to s tím zvoněním při mši svaté. Kdy se má zvonit, jak se má zvonit. A odpovídal tam na to otec Petr Soukal, který píše, byly tady známé časopis Immaculata, předpokládám, jeden z mála skutečně katolických časopisů. A Petr Soukal tam píše vždycky jeden, dva články v každém čísle má. A v současné době studuje v Římě. A tak tam velmi zasvěceně podle předpisů odpovídá na tu otázku ohledně zvonění, a tak jsem mu okamžitě poslal také otázku, která souvisí s tichem. Velmi mě trápí ta situace v našich kostelích, kdy skončí mše svatá, dospívá se poslední sloka. A nepamatuji si, jak to bylo před měsícem, když jsem tady byl v Moherně, ale většinou, nebo aspoň náš pan Varhaník, otevře na Varhaník všechny laufy a začne hrát takovým způsobem, že z toho kostela musíte utéct. Jinak, kdybyste tam zůstali, tak odejdete do kušaře, protože ztratíte sluch. To je taková mena. A já už jsem se na to ptal spoustu varhaníků, a teď jsem měl příležitost se zeptat člověka, který se zabývá liturgií, a zase jsem se nic nedozvěděl. On mě odpověděl, že to záleží na místní situaci a tak dále. Víte, kdysi jsem slyšel od jednoho starého kněze, že po dospívání té poslední sloky by mělo být v kostele ticho. Kdo potřebuje dom nebo dom? A doporučuje se, aby věřící zůstali v tiché modlitbě. Aby, víte, v uvazovkách spotřebovali to, co tady dostali. A je pravda, že jsou teď trošku pod vlivem knihy, která má název Síla ticha, kde Robert kardinál Sarah velmi takovým úžasným způsobem píše o tichu. Kdy vlastně ticho se máme učit, aby se stávalo součástí naší modlitby, našeho rozhovoru s Bohem. Tak, to je to ticho. A teď k té svaté Anežce vám povím něco. Možná mi pokračovat při mši svaté. Je to takový pohled do kazatelského zákulisí. Občas to někoho zajímá. Dneska je její svátek. A nebo člověk, kterého si velmi vážím, je pan profesor Petr Piďák. A on kdysi, to bude napsané asi na druhé stránce, v roce 2010 napsal brožurku Příběh a odkaz svaté Anežky Přemyslovny. On je největším ctitelem svaté Anežky v naší zemi. Napsal o ní spoustu různých věcí. Poslední věc z jeho dílny byl článek monitoru Tvář svaté Anežky. Prostě my neznáme její tvář, protože z jejich ostatků máme jeden zub v kostele svatého Františka v Praze. Zub. A to prostě její ostatky zmizely a nejsou. Tak jak třeba teď podle lepky svaté Zděslavy v Japonii udělá nějaký člověk v nějaké té laboratoři policejní přesnou tvář svaté Zděslavy. A jiný člověk, nějaký malíř, namaloval. Čili my teď známe přesnou podobu svaté Zděslavy, která byla, žila také v té hluboké minulosti, ale ze zubů nikdo tvář neudělá. Prostě to zatím ta věda tak nepokročila. A tady ten odkaz, jsem si na něj vzpomněl ráno, a protože pořádek ve věcech není jaksi mým koníčkem, tak jsem to začal hledat. Ještě k tomu navíc před čtvrtokem, když jedna z našich dcer už to nemohla se dívat v pracovně, jak to tam tatínka vypadá, tak tam uklidil. Tam je uklízeno, ale tatínek nic nenajde. Ale věděl jsem, že má ponoční, dělá na áru, tak jsem ji nechtěl budit a začal jsem intenzivně hledat tuto knížečku. Vážení, hledal jsem ji 2 hodiny. Spocený hledal jsem ji 2 hodiny. Všechny svoje knihy jsem prohrabal a nenašel jsem ji tam. Byl jsem hodně zklamaný. A potom přišla manželka, povídala, co pak to tady děláš? Kam hledám knížečku? A v ten moment, víte, to jsou ty vnuknutí. Ona to tam má někde. Říkám, možná, to tam musíš určitě mít. Nemám to tam, nechoď tam, nechaj na to. No ale nedal jsem se odradit a našel jsem, víte, za 2 minuty. Když si vedete, že 2 hodiny jsem ji hledal, u sebe jsem ji nenašel. A u manželky takhle novou, nedotčenou jsem našel. A pan profesor ji původně napsal, a teď už pro vaše povzbuzení, kde asi to je úžasná čeština, jako to tady píše. Tak já vám přečtu několik, to je 4 čas, několik bodů. Toto vyprávění je určeno dětem, které chodí do škol v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. A teď pozor, má jim přiblížit snad vůbec nejušlechtilejší ženskou postavu našich národních dějin. Svatá Anežka, nejúžasnější, nejušlechtilejší ženská postava. Ženu, o které bychom měli hodně vědět, protože se od ní můžeme mnoho naučit. Žila sice ve 13. století, ale hovoří k nám po 800 letech stejně naléhavě, jako mluvila ke svým současným. Kdyby mezi nás přišla, nemohla by hned rozumět technickému světu. Brzy by však pochopila, že vyrostla z kořenů, z nichž vyrostla ona sama. Dobře by uměla pojmenovat, proč se nám věci nedaří nebo vymykají z rukou, protože lidé se od její doby příliš nezměnili. Ani ve svých dobrých, ani ve svých špatných vlastnostech. Tak ten malý úvod, nebo slova z úvodu. A než jsem měl k vám, tak jsem měl hodinu náboženství. To je to zajímavé, učím náboženství ve 3 farnostech, ve 3 školách. V každé z nich mám 8 žáků. Ve Štěpánově je 150 dětí, z toho minimálně za těch 30 let, co tam sloužím, minimálně takových 50 pokřtěných a letos jsme klesli až na ten minimální počet vlastně dětí náboženství. Katastrofa. Další škola je Rovečně, máme víru. Včera nastoupila další žačka, tam mám taky 8 dětí. Jsou tam 2 malotřídky asi s takovýma 70 dětmi. A dneska jsem učil ve vesnici, kde žijeme celý život. A tam mám taky 8 dětí. Z toho 7 vlastních vnoučat. Takže to je, víte, tam když jdu. Já jsem tam chodil jako malý kluk. Ta škola samozřejmě trošku se vylepšila, ale furt stejná. Je to obrovský zážitek. A je to velmi zajímavé a dneska jsem si na nich vyzkoušel tu prožurku, protože pan profesor ji napsal pro děti. A tak první bod říká děti. Anežka znamená ovečka. A víte, jak k tomu jménu přišla? Samozřejmě nevěděli. A dneska večer budu volat panu profesorovi, víte, ten, a předám mu poděkování za tento text. Protože když jsem těm dětem to četl, chtěl jsem jenom 2 události, tak prostě tam bylo absolutní ticho. Jsem si tak v duchu říkal, kdyby tady seděl pan profesor, a mohl to číst on. To by bylo daleko, daleko lepší. A tak vám povím, jak Aniška přišla k tomu jménu podle pana profesora. Víme, že ten její původ nebyl, on to tady tak pěkně zmiňuje, nebyl tak nějak úplně legální, protože její otec Přemysl Otakar zaplatil svou zákonnou manželku Adlétu a tak, jak tady píše, tak pojal za manželku Konstancii, která byla nesmírně krásná, a ten náš král tehdejší vášnivě miloval. A když se mělo narodit dítě, o kterém její matka řekla, že to je takový zvláštní. Podle některých historiků to bylo její 9. dítě a ona říká, to dítě jako kdyby nebylo. No takové děti kopají buninky a tak. A jsou neklidné pod srdcem. A teď vám přečtu, jak tady píše, jakým způsobem přišla k tomu jménu. Zavolali krále do té místnosti, kde královna porodila dítě. Děkuji ti, Bože, za to dítě. I tobě, má drahá Konstancie, za tak veliký dar. Jak se má jmenovat? Zeptala se matka. No tak jak dneska máme jméno vybraná, před 9 měsíců se dohodlu, jak se bude jmenovat. Tak ona se ptá, jak se má jmenovat? Král přemýšlí. Je to dusno, řekla královna. On sám otevřel okno. Během porodu venku zůstala obrovská bouře, sněhová bouře. Do místnosti zamanul svěží chladný vzduch a všichni ohromeně zírali, že po bouři není ani památky a všude ležel bělostný sníh. Hebká pokrývka, jako by utkaná z milosrdenství, zakrývala všechno a skryla bídu ubohých chatrčí v podhradí. Odělávalé stromy, vyrovnala hrboly v dláždění i koleje nedlážděných cest. Bude se jmenovat Aneška. Ovečka, řekl král při pohledu na mír, který venku zavládl. Děťátko položili do kolébky a vypráví se, že Aneška ležela často s ručičkama skřiženýma na prsou, jako by něco přemilého tiskla k srdci. A takže ten sníh, který pokryl celou tu krajinu, tak jak jsme slyšeli v evangeliu ty skutky milosrdenství, dávají člověku vstupenku do nebe. Čili půjčou 4, signál, že musím skončit, čili ta poslední myšlenka z evangelia svaté Anežce. Pán Ježíš se stotožňuje se všemi lidmi, kteří jsou na tom hůř než my. A až jednou, buď to v okamžiku naší smrti, anebo při posledním soudu, jediné bude pomohl a nebo nepomohl. Jediný člověk, který se stotožnil s tím, kdo na to